Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
U emisiji Oko Balkana, izdanje za 27. jun, predstavit ćemo knjigu priča Velike radosti i velike tuge rumunskog autora Avgustina Kupše, izdanje partizanske knjige iz Kikinde, a o njoj će govoriti prevodilac rumunskog Đura Miočinović, koji je preveo ovu knjigu, i urednik ovog izdanja Srđan Srdić. Naš sagovornik bit će i bosansko-hercegovački pesnik Ramiz Huremagić, autor knjiga poezije Čekičanje vremena i Miostrah, izdanje Samouprave iz Sarajeva, i hrvatska spisateljica Slađana Bukovac, autorka romana Stajska bolest, izdanje Sandorfa. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, u emisiji koja je posvećena postjugoslovenskim i balkanskim književnim scenama, imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim Ramiza Huremagića, autora, tako da kažem, policentričnog, koji je i pesnik i prozni pisac i scenarista. 2013. tvoja prva zbirka poezije U svijetu bučnih ljudi, izdanje Šahin Pašića iz Sarajeva. Druga zbirka poezije Čekičanje vremena u trenutku, koja je objavljena 2016. upravo u izdanju Centra samouprava, također iz Sarajeva. I posljednja knjiga Miostrah, koja je objavljena u aprilu ove godine, a tvoja poezija je objavljivana je različitim regionalnim književnim časopisima i portalima. Kako zapravo sam vidiš neku svoju pesničku evoluciju i kroz teme koje su te zanimale i kroz poetičke forme za kojima si posezao?
Pa mislim da je najvažnija stvar ovdje reći da ja sam imao jedan veliki period poslije rata kad nisam mogao ništa. Tako da ja sad malo sam sad čudna pojava sa godinama koje imam, da dolazim sad sa jednom pričom odležanom. I meni je taj odmak trebao, taj vremenski odmak, taj istorijski odmak od onoga što je htio ja to ili ne htio, ali u dobroj mjeri mene formatiralo i u mnogim stvarima odredilo dalje u životu. Tako da to zlo od rata je nešto, ja sam mislio da mogu pobići od toga, onda sam shvatio da ne mogu, onda mi je trebalo vrijeme da nađem načina kako da otvorim to sve, da to izađe i da nađem mir s njim. E sad ga tek imam kroz predzadnju i ovu zadnju, ja sad imam tu. Prvo je nemam, prva je bila vrlo onako kao bujica. Prva je izlazila sirova, neartikulisana, imala je i tu neku autoterapeutsku funkciju, čega se ja nimalo ne stidim, subjektivnog elementa, jer stvarno sam htio da taj čir koji je tad pukao, da se izlije ljudima onakav kakav jeste. I da miriše, i da smrdi, i da bude grozan, i ovakav i onakav, ali takav je kakav jeste. A onda te kasnije, sa čekičanjem, u toku nastanka čekičanja, se onda pojavilo meni jedno vrlo bitno pitanje, šta je meni poezija? Jer očito da u prvoj zbirci je ona vodila mene. Ja sam tu samo bio jedan medij kroz koji je pretakao nju jezik i ništa drugo. Vrlo malo sam imao utjecaja na njene tokove. Kod čekičanja je već se počelo pojavljivati pitanje, a šta smo jedno drugo? Tako da ova treća Miostrah je u stvari, tako bih rekao Saša, jedna priča jednog stalnog dijaloga nas dvoje. Nje i mene. I onda naiđe vrijeme kad ona ima nešto da kaže, dođe do mene. Ima vremena, ima trenutaka i pitanja i tema kad ja nju koristim da bi došao do nekog odgovora koji je meni bitan. Neka stvar, osjećaj, doživljaj, senzacija, šta već. Tako da sam sad tu načisto. Tri tematske cjeline. Ta jedan dio gdje na ovaj ili na onaj način se i dalje bavim posljedicama i uzrocima i stanjem svim onim što nosi rat. Drugi dio je ono što je meni najvažnije u životu. Čovjek bez ljubavi nije čovjek, to je ljuštura. I treći dio je, ne mogu da budem njemi posmatrač onoga što se danas dešava. Od svakodnevnih događanja, socijalnih, egzistencijalističkih pitanja, priča, nekad neko to voli reći angažovana poezija, mislim svaka poezija je angažovana, ali nekako ugrubo to su te tri celine, pri čemu su mi nekako najvažnije dvije, osim ove priče ljubavi, najvažnije dvije dimenzije su mi vrijeme i jezik.
Sad si pomenuo svoje tematske dominantne krugove. Na neki način to kao da objašnjava zbog čega je struktura, barem moje dve knjige koje sam čitao, tvoje druge i treće, trodelna. Druga, rekao bih, i značajna karakteristika koja mi se nametnula dok sam čitao tvoje knjige, jedna velika i formalna i žanrovska i tematska raznovrsnost. Dakle, kao kod pesnika, bilo da su na početku, bilo da pokušavaju da se na neki način uprobaju u što većem broju poetskih formi, pa tu prepoznajem i simbolističke i verističke pesme i one koje su zagonetne, kojima smisao nije na prvu loptu jasan, i one koje su transparentne, one koje su refleksivne, one koje su, se ironijski poigravaju predmetima, koje govori o svakodnevici i o gradovima u kojima si boravio i predelima koje si video, ali koje su pisane povodom drugih umetničkih dela. Dakle, to je jedan zaista impresivan raspon. Ja bih sad iz obilja te raznovrsnosti izdvojio sam jednu kraću pesmu, zove se Ponoćno vjenčanje, po slici Rene Magrita, tačnije inspirisan u njome, nije reč o ekfrazi. Sjekira ne bi trebala biti prvi izbor, samo ako mora. Motorna pila je svakako prikladnija za raspoloviti krevet i luster. Kakva je na posljedku to kuća koja nema motornu pilu? Uz komplet prve pomoći, rodne listove djece i trajni vjenčani list. To je nekakav, rekao bih, ironijski ili duhoviti dijalog sa nečim što je inspirisano samom slikom, gde se vidi, dakle, jedan objekat za koji se ne zna da li je srušen ili namjerno tako nedovršen postavljen, a koji je kod tebe inspirisao da postaviš pitanja šta se nalazi u tom setu, po znacima navoda, za prvu pomoć koja se nalazi u kući. Pa bio možda ovo dobar povod da progovorimo o nekom ironijskom potencijalu poezije, odnosno o njenoj komunikaciji sa drugim pesmama, odnosno umetničkim delima.
Najjednostavnije i drago mi je na izboru Ponoćnog vjenčanja. René Magritte je jedna osobujna pojava koja meni u životu puno znači. Sve to lijepo kad čovjek ovako gleda, ne znam, iz udobnosti kauča, na internetu, radove ovog ili onog umjetnika. Međutim, moj doživljaj Magritta prvi put u muzeju u Briselu je bio osjećaj potpunog utapanja, interpolacije sa jednim svijetom koji sam ja jednostavno osjetio kao, čekaj, ovaj čovjek išao istim stopama, istim putem. Naravno, ovo nema veze sa vrijednostnim sudovima upoređivanja, bilo kakvim, nego jednostavno čisto impresionističko. Kad čovjek ostane onako sasječen, smrznutih nogu ispred tog rada, onda pomisli na koje su nama prosječne plate, koja je cijena paradajza i paprika na pijaci i kakve veze sa taj svijet svakodnevni preživljavanja. 20 miliona ljudi novim prostorima još uvijek preživljava, da se ne lažemo. I sad, odjednom ta neka velika umjetnost, gdje meni ne izaziva zgražavanje, to ti svakodnevni primjeri ljudi koji kopaju po kontejnerima, bore se da prežive, nađu koricu kruha, nego mene impresionira sad neko djelo koje vjerovatno neki ludi kolekcionar će platiti desetine miliona, ne znam, budžeta nečega, ovoga, onoga. I onda iz tog konteksta izađe ta pjesma, jer ne može bez ironije onda. I onda dođem u to sve gdje je opet ljudima bitno, eto neka se ne puca. Jer to imati prvu pomoć kući, imati spremne rodne listove djece, ne do Bog ako zatreba, to je još uvijek osnovni diskurs rezonovanja ljudi ovdje. U Sarajevu i dan danas priča, o dobro, ima vode i ne puca. Ljudi moji, 95. je bila prije 22 godine. Zašto? I onda nekad treba taj šok. Treba ta priča spajanja nespojivog na izgled, a meni vrlo logičan put.
Ja bih sad zamolio, ovo je malo duža, mislim da je najbolje kada autor sam čita svoje stihove.
Subotni lavež umirućeg psa. Nakon te snježne, izbacio sam subotu iz sedmice. Lavež umirućeg psa je sve što sam sačuvao. Nedjelje služe za molitve, ručkova i spora umiranja. Jednog ponedjeljka možda doista i počnem ići na jogu, ako nađem pravu ulicu, utorkom, i ne valja ništa raditi. Voljeti tako nije rad. Srijeda je samo dan po kome pamtim taj četvrtak, kad je iza pola dva popodne čak i grad izgledao zaljubljeno, pogledu s brda. Vinogradi su okupali petak, mirisi iz dubine mora nanosili su soj i snijeg i put koji odnosi. Samo po lavežu umirućeg psa još uvijek mogu da se prisjetim da ljudi i dalje mjere vrijeme. A tako su samo sami, sa svojim unutar sebnim časovojnicima. Čemu onda kazaljke?
Dakle, jedna vrsta kalendarske nedelje i jedna, rekao bih, unutrašnja dramatika koja do kraja nije jasna sa referencama koje možemo povezati, recimo, ono kad se pominju brda, što nas može vratiti u 90. ali naravno i ne mora. Ali sada bih ne samo i tu pesmu, nego i tvoju poeziju povezao sa nekim drugim pesnicima, kao što je autor pogovora tvoje knjige Čekičanje vremena o trenutku, to je Darko Cvjetić, čovjek iz pozorišta i pesnik koji živi u Prijedoru. On je jedna vrsta takođe autora koji evocira 90. i direktno suočava čitaoce sa dramatičnim prizorima zločina, konflikta i individualne odgovornosti, odnosno nemoći posmatrača. I sa druge strane ti pominješ, daješ neki omaž jednom drugom pesniku iz Mostara, to je Mehmet Meša Begić koji sada živi u Dominikani, da, a koji je opet primer, pa možemo reći, sentimentalnog meličkog pesnika, a rekao bih da ta dva pola takođe su prisutna i u tvojoj poeziji, pa bih opet sada postavio to pitanje, odnos poezije i traume, odnosno ostataka neke traume i poezije i intime.
A to su nerazdvojive stvari. Ja sam siguran da ćemo mi svi još dugo nositi, da će naša poezija to donositi ljudima. Kad gledamo sad Darka, Mešu, mene, ovdje su prije svega u pitanju varijacije na nekom generacijskom kodu. I koliko god male razlike bile između nas trojice, to je plus minus 4, 5, 6 godina, tako ono, gore dole, 10, između Darka koji je ono stariji od mene, pa nosi još neke jače impresije, pa mene kod koga se pomiješalo, ja nekad malo sebično znam reći da smo mi stvarno te generacije 72. treća, četvrta, da su nekako najviše dobile po ušima, ne zbog ovih fizičkih stradanja, trauma, nego zbog prekidanja tog formativnog procesa u čovjeku. Mi smo doslovno sa klupe u parku iz one mrtve verterovske zaljubljenosti uletili u nešto što je nepojmljivo. I onda je Meša tu sad malo poslije, gdje je on više u nekim dječjim godinama ušao u taj period, pa ih opet doživio taj period na način svojstven tome i onda on više nosi tu priču. Ja kad njega slušam i kad ga čitam, kao da sam još uvijek u tom parku, gdje su mene nekad šutnuli iz tog parka, a on mi ga čuva. I zato ga voli. Zato mi je bitan. A kod mene se još uvijek to nekako vuku reperi jednog i drugog. Nikako da izađem na put samo jednog. Definitivno ćemo mi nositi to. Definitivno mi to moramo. Zato mi nemamo pravo da uzmemo sad taj luksuz i da kažemo sad ćemo pisati o, ne znam, o gladnima u Africi, bez imalo namjere da obezvrijeđujem značaj teme, ili o cvjetnim poljima i uzdasima, ili neku erotsku poeziju, a da zaboravimo sve ovo. Ja mislim da poeziji koja se pojavila na ovim prostorima, čak i u, dosta i u prozi, ali u poeziji nekako mi više, među mnogim autorima, ti sad pomenuo dvojicu, ima ih tu još, i Marka Tomaša i još ostalih naših pisaca, pjesnika, ono što nekako nosimo, što mene raduje, imamo etičnost, imamo te neke vlastite moralne vertikale. Šta može, a šta ne može. Darko kad izlazi sa najeksplicitnijim prizorima trenutka umiranja, raspadanja, stvarima koje ljudi ne žele ni da čuju ni da vide, a on ih natjera da dođu tu, kod njega je etika ta koja drži, koja kičma svega toga. I onda čovjek nema problem kad osjeti da tu nema čovjeka koji kalkuliše ni sa lijevo, ni sa desno, ni sa naši i njihovi, onda tu imamo poeziju. Tako da sam ja, onako lično, sada ja kao čitalac, drago mi je da postoje svi ti ljudi, drago mi je da se na takav način piše, drago mi je da se razgovara o tim temama, jer ljudi mi moramo, mi nemamo pravo da pognemo glavu i da neću to reći, to je već jedna fraza, da ne zaboravimo glupost, ali moramo da svjedočimo.
Ramize, puno hvala na ovom razgovoru.
Dragi Zaša, hvala na pozivu.
Naš sagovornik danas bio je Ramiz Huremagić, pesnik, scenarista, prozni pisac, dramski autor.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo novi roman Slađene Bukovac, Stajska bolest, koji se pojavio u izdanju Sandorfa. Ja bih na početku pomenuo jednu formalnu specifičnost tvog romana. U njegovoj naraciji ukrštene su tri perspektive ili perspektive troje likova. Jelene, žena srednjih godina koja živi na jednoj farmi, Vladimira ili izvestitelja, novinara, njenog komšije i daljeg rođaka i profesora, vremešnog zaštitnika zlostavljanih i ugroženih osoba. Ovo troje likova jesu ujedno i glavni protagonisti romana zajedno sa likom koji ima nadimak pravednik, koji je bivši učesnik rata, on živi sa Jelenom na farmi, ali njemu nije podaren glas pripovedača. Zašto si se opredelila za ovu policentričnu ili trodelnu perspektivu romana Stajska bolest?
Pa ja mislim da je malo predrasuda da su pisci jako teorijski osvješteni, da kad čovjek sjedne nešto pisati, da kaže sad ću ja napisati, ne znam, roman prstenaste strukture sa sveznajućim pripovjedačem ili nešto slično. Zapravo, svi ti izbori su vrlo pragmatični. Ja sam pokušala imati jednog naratora, to nije funkcioniralo. Pokušala sam staviti drugog u njegovu ulogu, nije funkcioniralo i onda sam shvatila da mi trebaju tri perspektive doslovno, zato da dobijem tu puninu teksta. Zato što nije bilo dovoljno da se nešto promatra samo iz jednog očišta.
A zašto nedostaje četvrta? Odnosno, zašto je ona ostavljena, to jest nije data perspektiva iz ugla četvrtog lika, nego o njemu govore drugi?
Zato što on nema tu sposobnost. To je u prvom redu psihološki roman. Meni je jako važna psihološka točnost, odnosno ono što ja vidim kao psihološki vjerojatno. Četvrti lik nema sposobnost introspekcije. Naravno, može pisati iz perspektive takvog lika, ali mislim da to literarno nije bog zna što. I on zato nema, mislim, on spada u te šutljive ljude koji su maksimalno funkcionalni, ali oni nemaju tekst, oni vrlo malo govore i vrlo malo verbaliziraju bilo što.
Sada si pomenula Stajsku bolest kao psihološki roman. Kada reč o njegovom žanrovskom profilu, ja bih tu dodao još neke komponente. Za mene kao čitaoca se najpre otvorio kao jedna socijalna hronika jedne zabačene pogranične sredine, delom seoske, delom malovaroške, da bi se razvio kao roman intrige, a završio kao svojevrsni thriller. Usput čitamo i ta oštromna kulturološka, politikološka zapažanja o životu malih zajednica, ali i ukupne države u kojoj žive likovi. Također mi je zanimljivo bilo da primetim da se nisi opredelila za preciznu topografiju, dakle konkretne nazive mesta, sem što je naznačeno da je ta sredina u kojoj se radnja dešava smeštena nadomak državne granice. Kako kao autorka gledaš na tu heterogenost žanrovskih elemenata svog romana i zašto je izvesno, da tako kažem, zamagljivanje topografije mesta radnje?
Ja inače nisam veliki prijatelj korištenja toponima u literaturi. Ja ne mislim da ih izbjegavam zbog zamagljivanja, nego upravo obratno. Da bi slika bila jasna, oni mi smetaju. Zato što naravno nešto što se dogodilo u jednom pograničnom selu u jednoj zemlji može biti bilo koje pogranično selo bilo koje druge zemlje. A ako živimo u regiji gdje je sve pogranično, onda se može odnositi na bilo koji teritorij sve skupa. Tako da u tom smislu mislim da toponimi odmažu. Ta pseudodokumentaristika mi jednostavno nije bila potrebna. mislim, ta žanrovska priča, meni je bilo bitno dobiti maksimum iz tog materijala. Svi ti žanrovi koji spominješ zapravo su žanrovi zagonetke na neki način, a ljudska priroda je zagonetna. I u tom smislu ja sam koristila ono što će potencirati temu i tekst.
Ponegde, ajde tako da ih nazovem, ti kolektivni portreti ili opisivanje mentalitetskih crta stanovništva tog kraja, odnosno milje u romanu, kao da ima i neku satiričnu ili humornu crtu, bilo da se opisuju pogranične okolnosti koje dovode do relativno čestih ubistava ili suicida, bilo postojanje velikog broja nevenčanih supružnika. Takav se pristup može primetiti i u odnosu stanovništva prema, recimo, lekarima, koji se po pravilu izbjegavaju sve do 70. godina, kada se otkrije da eto neko s pažnjom sluša kako se pacijent osjeća i šta misli o svom telu. A tu je jedan pasus gdje se o sadašnjosti govori kao o elementarnoj nepogodi, dok je prošlost, citat, beskrajan prostor veličanstvene patnje. Kakva je funkcija ovih dosta kritički intoniranih pasaža u romanu i o čemu zapravo oni govore?
Ne znam kako je njihova funkcija, to bi trebao vjerojatno reći neko drugi, ali činjenica je da sam ja pokušala ispisati. Meni je uvijek naime intrigantno kako u jednoj regiji ili u zemljama kao što su Hrvatska, Srbija, Bosna, kako se pravimo da ne postoji provincija. To je vrlo interesantno jer 90% tog teritorija jest provincija. Ja sam pokušala ispisati na neki način zapravo provinciju. Mene je interesirao zapravo jedno pitanje koje je na prvi pogled jednostavno, ali uopće nije, a to je pitanje kako preživjeti ovdje, jer ovo je sve provincija, kako preživjeti u tom miljeu. I ono što mi je između ostalog u tome bilo bitno je postaviti mentalitet, da znamo o čemu govorimo. Tako da u tom smislu mi je bilo bitno da su moji junaci okruženi određenim tipom mentaliteta.
Ja bih rekao da tvoj roman Stajska bolest ima dva tipa zapleta. Jedan je psihološki i po tome se slažem s tobom. On jeste psihološki roman i ovaj zaplet treba da objasni zašto su likovi, posebno protagonista, na neki način i samoizolovani, odnosno zašto su pristali na rutinu svakodnevice. Možda se donekle iz tog društva izdvaja lik profesora. Dakle, kao da svaki lik posjeduje i krije svoju tajnu o kojoj ćemo nešto saznati, a i saznajemo tokom romana. Dakle, zašto ovaj tip likova koji su distancirani od sveta, posebno bih tu izdvojio lik Jelene, i koji kriju, dakle, određenu tajnu. Da li to samo zbog žanra ili i nekih drugih stvari?
Oni ne kriju, mislim, oni imaju naravno nekakve svoje dijelove za koje drugi ne znaju, ali nekako je ključno da oni imaju određenu prošlost. Pitanje tajne, pitanje je prošlosti, nekakve nerazriješene prošlosti s kojom se više ne može zapravo izaći na kraj. U tom smislu je meni bilo nekako zanimljivo vidjeti što ljudi mogu poduzeti nakon što progutaju nekakve situacije koje ih trajno oštećuju. Jer postoji, to je na neki način poratni roman, postoji nekakva ideja, nekakav mit da se ljudi mogu kompletno obnoviti, ljudi koji su preživjeli nekakve teške traume ili oštećenja, a ja u to ne vjerujem. I zapravo mi je bilo interesantno promatrati te teško oštećene ljude, kako oni funkcioniraju dalje, što se s njima dalje zbiva u nekakvom zadatom, vrlo neugodnom miljeu.
Pored ovog zapleta primetio sam i drugi koji bih uslovno nazvao kriminalističkim, preko kojeg dolazimo do tema kao što su trgovina ljudima, odnosno pokušaj zastrašivanja, delovanje neofašističkih grupa ili korporativno zagađivanje prirode. Zašto si se posebno ovim društvenim problemima bavila u romanu?
Zapravo oni se svode na pitanje ubojstva, pitanje nasilja nad drugim, na ovaj ili onaj način. To je nešto što mi je naravno bilo interesantno iz očitih razloga. A ove sve druge stvari su zapravo, čovjek to ne bi rekao, ali one su sastavni dio naše provincije. to su gotovo dokumentarni podaci, mislim, da se tamo deponira nuklearni otpad, da se trguje preko tih labavih granica ljudima i tako dalje. To je potpuno svakodnevna stvar. Nije nešto što sam ja osobito tematizirala, samo sam upotrijebila ono što već postoji.
Dakle, moj utisak bio, kada je reč o likovima, pored toga što kriju tajnu, one su i likovi koji deluju, dakle, delatni likovi, protagonisti u punom smislu te reči, ali kao da ne idu do kraja, nego da pristaju na izvesne kompromise. Zašto takvo rešenje?
Pa, ljudi u principu ne idu do kraja. Oni pokušavaju nekako pomiriti svoja nekakva unutrašnja moralna pravila koja su kod ovih mojih likova jako različita. Oni imaju potpuno ponekad oprečne zamisli i moralne konstitucije sa svojim okruženjem. Oni pokušavaju preživjeti na mjestu gdje jesu sa onim što jesu. Vrlo, vrlo malo likova, odnosno vrlo malo ljudi uopće ikad ide u bilo čemu do kraja, jer je to autodestruktivno na kraju kraja.
Zanimljivo je da je roman Stajska bolest slađena jedan od retkih savremenih romana, i to na celoj regionalnoj sceni, ne samo Hrvatskoj, koji je smešten u ruralni, odnosno provincijalni kontekst i ima posla, po znacima navoda, sa toliko životinja, odnosno javljaju se životinje praktično kao književni likovi, i to one koje imaju svoj identitet, kao što su psi i posebno konji. Tako je lik Jelene jako vezan za svog psa Falka, koji ima nepredvidljivo agresivno ponašanje, ali i za neke konje u staji o kojima se brine sa pravednikom. Novinar, recimo, čuva mačke, počinje da gaji piliće, a profesor u svojoj kući u glavnom gradu čuva velikog psa, argentinsku dogu, koju oni koji žele da mu naude pokušavaju da otruju. O čemu sve govori i treba da govori odnos i veza ljudi i životinja u tvom romanu?
Prvo, ja sam se malo iznenadila kad su mi svi počeli spominjati da tu ima jako puno životinja i da se rijetko piše o životinjama, jer je to meni neka prirodna tema. Mislim, ja privatno imam vrlo blizak odnos sa životinjama, tako da to nije nekakav osobit koncept. A naravno, mogućnosti pisanja o odnosu životinja i ljudi otvara nevjerojatne perspektive, zato što se može strašno puno reći o ljudima prema njihovom odnosu prema životinjama. Recimo, ono što je vrlo tipično, da u ratnim krajevima posvuda hodaju podivljali psi. Na takve prizore smo navikli, od toga vjerojatno na neki način i derivira ta metafora psi rata. Međutim, ono što je meni recimo interesantno, da danas u većem dijelu Hrvatske, Bosne ili Srbije po selima također hodaju, a i po gradovima, podivljali psi. To je meni nekakva metafora apokalipse, jer taj odnos do životinja uvijek znači i nešto drugo. A s druge strane, trebala mi je ta neka lirika tih konja da se omekša cijela ta slika. Nisam htjela napisati roman koji inzistira na nekoj estetici ružnog. To mi nije bilo interesantno. Htjela sam dobiti neku sliku koja je istodobno i lijepa i strašna. Zbog toga su konkretno konji, recimo, odabrani. Ove druge životinje su, mislim, taj pas Falko. Vrlo je interesantno kakav odnos imamo prema psima koji se ne daju trenirati, koji nisu pouzdani. Što to govori o nama? Mislim, to je stvarno neiscrpno.
Slađana, hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi najljepša, Saša.
Naša sagovornica danas bila je Slađana Bukovac, autorka romana Stajska bolest, koji se pojavio u izdanju Sandorfa na kraju 2016. godine. Everything.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Danas u emisiji Oko Balkana predstavit ćemo knjigu priča Avgustina Kupše, Velike radosti i velike tuge, savremenog rumunskog autora koji je Partizanska knjiga objavila prošle godine, a sa nama na telefonskoj vezi je urednik izdanja Srđan Srdić. Ona sadrži 11 priča. Meni se čini da ono što je Bahtin zvao hronotopom, dakle vreme i mesto odvijanja radnje, ovde nisu u prvom planu ovih priča, već zapravo odnos između likova. Tačnije je da je tu dat jedan trenutak ili jedna situacija u njihovom životu kao neka ogledna prizma koja prelama kako neke njihove dileme, tako na drugi način sažima njihov pređeni put. Likovi su većinom sredovečni muškarci i žene, iako ima i nešto starijih likova i nešto mlađih. Kod jednih je, rekao bih, uglavnom fokus na njihovoj usamljenosti, a kod mlađih na bračnim dilemama koje posjeduju, vamračnim iskušenjima koje se javljaju i erotskoj neostvarenosti. Što tebi kao, dakle, uredniku i čitaoc ovih priča predstavlja ta crvena nit ili zajedničko u psihološkom smislu likovima koje je oblikovao Avgustin Kupš?
Ako nešto znači, a ja nisam sklon da verujem u takve stvari, on je ipak pripadao u 19. veku, Kupše u svojoj profesiji psihijatar. On je čovjek koji se profesionalno bavi nekim stvarima koje, ajde, možda nije moguće pronaći direktno u njegovom tekstu, ali iza leka sluti da bi moglo da ima nekakve veze. Drugo, on, iako nije izvan kontekstualan, što pokazuje svako ozbiljnije čitanje njegove knjige, u njoj se zadržava, i to je tačna primjedba, na univerzalnom, na onome što je psihološki univerzalno, na onome što je ontološki, rekao bih čak i ljudski univerzalno, i mislim da ova njegova knjiga, gde god bila prevedena, on neće imati problema sa čitaocima. Dakle, to što njega interesuje, to što on analizira, što on pokušava da zapiše, to su pitanja koja su večna, koja su na žalost i na sreću po književnost očigledno nerešiva, koja su stalno prisutna, i ako je njemu, a ja sam eto imao prilike da više puta radim i promocije ove njegove knjige u Srbiji, ako je njemu njegovo profesionalno iskustvo moglo da pomogne, utoliko bolje. Na drugoj strani, nije on jedini, on je u onome što radi veoma blizak nekim drugim, čak bih rekao klasicima žanra, i ta pojava fenomen svedene, psihološki nijansirane, rafinirane, jako precizne, gotovo matematički i precizne priče, nije njegov izum, a nas može samo da začudi kako je to jedna stvar koja nam je poznata sa nekih drugih meridijana tako odlično funkcioniše u našoj neposrednoj blizini.
Ja bih sad naveo jedan primer, zato što mi je zanimljivo kako on spaja motive od kojih sastavlja svoje priče. Recimo, u najdužoj priči ona nosi naziv Smeđe oči i tanke obrve. Tu je spojio, javljaju se više likova, ali lik Serđua, sredovečnog psihijatra etologa koji boravi u hotelu sa svojom ženom povodom nekog kongresa na kome učestvuju, i lik sobarice Ivane, koja je za njega neka vrsta erotskog iskušenja kome se on uspe da odupre. A iz lika ove sobarice kao da iščitavamo neku socijalnu i egzistencijalnu zaglavljenost koju ona pokušava da razbije povremenim erotskim avanturama sa gostima hotela. Ti si u svom pogovoru pomenuo višeslojnost strukture. Kako sad vidiš način na koji Kupša sklapa svoje priče iz više motiva ili više dimenzija priče?
On je na tragu svega onog što jeste velika visoka književnost. Ne bi to bilo nama, čini mi se, ni čitočki interesantno, čak ni na prvi pogled. I pozadina, kažem, koliko god ne, taj kontekst ne bio negde guran u prvi plan, možda ne bio jako napadan, i koliko god Kupša ne pati od nekog jako revolucionarnog angažmana, on ne želi da nabučan i jako glasan način iznosi svoje kritičko mišljenje, zapažanje o svetu u kom živi, ono je vidljivo. Sve one psihološke konstante, nijanse sa kojima se susrećemo i kojima on izlaže svoje junake, likove svojih priča, zapravo su veoma, veoma često uslovljene, zahtevaju jedan socijalni ključ, jedno tumačenje koje nije zamislivo izvan socijalnog ključa. Dakle, u tom je pogledu on jako, jako, ponavljam, precizen, ozbiljan i vidi se da je u pitanju osmišljena knjiga, da stvari tu nisu slučajne. Ima knjiga koje su možda i više ulančane, čije su priče više povezane, one knjige priče koje donekle podsjećaju i na neku vrstu romana, ovo nije taj slučaj, ali junaci definitivno pripadaju tom istom socijalno-psihološkom konstruktu od prve do poslednje priče.
Pomenuo si sada socijalni kontekst, možemo pronaći onaj epohalni ili vezan za vreme koje je istorijsko. Čini mi se da i tu gde je taj kontekst jasno vidljiv da on deluje iz drugog plana. Pomenuo bih dva primjera. Priču Svima nam je potreban zagrljaj. To je glavni lik, zove se Dojna, ona radi u nekom skrajnutom kiosku gde prodaje karte za prevoz, prodaje i alkohol. Njen muž je alkoholičar, a saznajemo da je u njenoj porodici tekući konflikt između oca i sina koji je oženio striptizetu i koga je otac izbacio iz kuće, ali u prvom planu ove priče je slučajni susret Dojne, nepoznatog muškarca, u kome se njoj čini da prepoznaje svog druga iz škole koji je u nju bio zaljubljen. Namerno pominjam sve ove konkretne primere da predstavimo čime barataju priča Avgustina Kupše, a u prvoj priči Prehlada, koja je jedina te vrste, prisutna istorijska tema, dakle život pod Čaušeskom, gde otac koji je zubar i sin odlaze u Bukurešt da bi sin pročitao dosije svog oca, pošto otac to odbija da učini, ali ipak je u prvom planu odnos između oca i sina koji na kraju zaboravi koje je bilo ime, odnosno prezime očevog Cinkaroša. Kako ti sad vidiš pitanje ovih konkretnih konteksta u pričama Avgustina Kupše u smislu a prikazivanje socijalne margine i ovde u ovoj konkretnoj priči život u totalitarizmu?
Meni je to bilo ljudski interesantno. Ja sam rođen i odrastao sam u Kikindi, iako se dobro sećam, iako nisam imao previše godina pada Čaušeskova. Ta priča koju je Kupše i čitao kad smo se prvi put sreli, mene je jako podsjetila prvo na ono što se dešavalo u Rumuniji i na naše viđenje Rumunije, na način na koji smo mi razmišljali odavde o toj zemlji tamo negde krajem 80-ih godina. S druge strane, ona je pružila jedan kasni uvid u kom se do neke mere izjednačava politička stvarnost Rumunije i politička stvarnost naše države, jer je to pitanje otvaranja dosijeja nikada ovde završeno, a eto postoji neko iskustvo ne tako daleko od nas. Mnogo, čini mi se, važnija stvar je to što Kupšina književnost sugeriše jednu rupu, jedan prazan prostor u kom mi postajemo ovde okupirani strahovito vlastitom istorijom i nemamo nikakvu predstavu ni saznanje da istorija u susedstvu sad funkcioniše na apsolutno drugačiji način. I onda bi književnost koja po mom uvidu ne sme da ima nikakvu didaktičku funkciju mogla da pomogne u osvetljavanju jedne aure vremena u kojoj se sve to odigralo, da da neki kakav takav doprinos našem uvidu u to šta je susedstvo živelo u momentu u kom smo i bili potpuno nezainteresovani za bilo šta osim za sebe same.
I danas u emisiji Oko Balkana. Naša tema jeste knjiga priča Avgustina Kupše, Velike radosti i velike tuge. Razgovaramo sa prevodiocem sa rumunskog jezika, Đurom Jočinovićem.
Upoznao sam ga konkretno kao čoveka. Ono što se ističe njegova profesija, to je da on završi medicinski fakultet i da specijalizira psihijatriju. Tako, i stažira i radi tako sa ljudima. Prethodni roman je, mislim da je malo eksperimentalan, onako nešto avangardan i čak mi ga i on nije preporučio za prevođenje jer je, kako sam rekao, težak i komplikovan. Posle ove zbirke je objavio još jedan roman kod izdavačke kuće Polirom, jedna od najvećih rumunskih izdavačkih kuća. Ovu knjigu je napisao kao prosto jedan projekat. Njegov prethodni roman se razlikuje od ove knjige, kratkih priča, to je jedan njegov minimalistički izlet u kratku priču, On je rekao da, da postoje još, još neki vršnjaci, otprilike da kažem njegovi, koji su se u to neko isto vreme, da kažem, pozabavili tim minimalističkim vodama, znači kratka priča, sveden izraz, s tim da nije bilo dosluha među njima, nego je to prosto neki sinhronicitet. A ovaj roman koji je napisao posle ovoga je takođe neka treća vrsta književna, drugačije.
Meni je zanimljivo bilo dok sam čitao ove priče da mesto dešavanja koje nije u prvom planu priča, naravno da je vezano za Bukurešt, ali vezano i za neke druge sredine koje se tu pominju, kao što je Sibiju, pominje se Ploješti. Pitanje je koliko je ta raznovrsnost, pošto je reč i o velikoj zemlji, mnogoljudnoj, koliko je ta raznovrsnost prisuta u književnosti i posebno u ovim knjigama priča. Da li se može reći da ova knjiga priča na neki način govori o drugim sredinama i reflektuje tu raznovrsnost?
Pa može se i to reći, s tim da, mislim, koliko sam shvatio, dosta ovih priča je iz neke iz sopstvene biografije. Sad ne može se reći za sve da su to, ali neki susreti jesu i opet, naravno, poreklo, pošto je Kupša iz Transilvanije i sam taj naslov knjige je zapravo neka transilvanska izreka, odnosno poslovica, tako da naravno da nosi sa sobom to, to nasleđe i kad se preseljava u Bukurešt, kao što se mnogi ovde sele u Beograd, pa onda dalje kod nas, tako da ima, ima tih paralela, možemo to vidjeti u ovoj zbirci.
Meni je upalo u oči, dok sam čitao priče, da u prvom planu su psihološki odnosi između likova i tu mi se nameću kao dva tipa kontakta. Jedan je kontakt između potpuno nepoznatih osoba koje ostvaruju neke veze, kao u priči koja se zove Šta će biti kad umrem, gde poštarka po imenu Darija upoznaje staricu koja je zamenila za neku drugu osobu na dan svog rođendana i provode taj dan zajedno. A drugi tip odnosa su nekako bračni odnosi, pa se tu ispituju veze između supružnika, koliko je to stabilan odnos, neka vanbračna iskušenja i tako dalje. Recimo, tu reprezentativan za taj odnos priča Dva puta dve četkice za zube, gde dva para dočekuju novu godinu, a onda mi saznajemo tokom priče da je gost bio ranije u vezi sa domaćicom iz tog para koja ih je pozvala.
Pa ja ne bih to tako podelio na dve vrste, imih malo više. Mnoge priče zapravo govore o tome kako čovjek vidi sebe i dokle je stigao u nekom razvoju. Tu je ona priča o starijem pesniku koji forsira mladog da piše, da treba, da mora, ovaj se opire. To su neke priče koje dosta imaju veze sa muško-ženskim vezama, ali ne počivaju samo na tome. Interesantni su i odnosi između dvojice braće, koji zapravo i nemaju neki odnos specijalan. Opet zajedno su u babinoj kući koju dolaze da opasne babine smrti, da uzme šta im treba. I tu oni imaju neke razgovore i vrlo interesantno kakvi su pokušaji i dokle ide to zbližavanje u nekim trenucima banalnim.
Ova knjiga priča se zove Velike radosti i velike tuge, to po nazivu posljednje priče, i sam si rekao to je jedna izreka iz Transilvanije koja zapravo glasi da o velikim radostima i velikim tugama ne treba javno govoriti, odnosno saopštavati ih pred drugima, ali ona upućuje i na emocionalna stanja likova. I dok si prevodio i posle kao čitalac ovih priča, šta za tebe prevladava, radosti ili tuge, odnosno koja je tu proporcija?
Ima tu i radosti, ima tuge, mislim. Čak se možda može reći da nisu to neke senzacionalne vesti iz tih ekstrema, ovaj, ljudske osjećanja, radosti i tuge, već neki događaj, neke zbivanja koja upućuju da, na to da su radosti i tuge lako smenjivi, znači lako se mogu promeniti s jedno na drugo. To su jako dobro opisani momenti nekih graničnih stanja, graničnih trenutaka, graničnih situacija, znači sve je na ivici nekoj, znači tu na ivici između toga da, ono, kao što kaže, da ne kvarimo, ako je dobro da ne kvarimo, da ne bude još previše dobro i onda postaje loše. Like rain
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanje za 27. jun, a danas smo čuli Đuru Mijočinovića, Srđana Srdića, o knjizi priča rumunskog autora Augustina Kupše, Ramiza Huremagića i Slađenu Bukovac.